comoara din inimă. Scopul cu care Dumnezeu ne-a așezat în familiile în care suntem este tema întâlnirii în care ne va conduce pastorul Gheorghe Cosman pe baza textului biblic din 2 Corinteni, capitolul 5.
De la fiecare dintre noi, Dumnezeu așteaptă să înțelegem un element esențial. Acest element esențial este în cuvintele scrise de Apostolul Pavel. Dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Acel unul singur care a murit pentru toți este Fiul lui Dumnezeu. Credința în El ne aduce într-o realitate spirituală care e numită moartea omului cel vechi. Dar nu înseamnă dispariție, ci moarte în vederea învierii. Și El a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc și trăiesc doar aceia care au luat aminte la moartea Domnului Iisus pentru ei și a devenit efectiv în viețile lor. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Acum, dacă suntem la întrebarea de ce m-a pus Dumnezeu în familia mea, am putea să ne gândim, trebuie să trăiesc pentru cei din casa mea. Nu. Apostolul Pavel nu asta spune. Ci el zice, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. De ce e important lucrul acesta? Pentru că dacă voi căuta să-mi trăiesc viața spre binele celor din casa mea, s-ar putea să urmăresc capricele lor, s-ar putea să-mi urmăresc interesele mele. Dar ceea ce clarifică lucrurile este această relație cu Dumnezeu. Cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru soția mea și pentru copiii mei este să trăiesc pentru Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când trăiesc pentru El, atunci îmi este clar cum trebuie să mă comport, pentru că El este modelul meu. Aș vrea să înțelegem, în locul în care suntem, în postura în care suntem, soț, soție, părinți, copii, bunici, oricare ar fi, există ceva esențial și central care trebuie să regleze relațiile. Trăirea de dragul lui Hristos. A trăi pentru El. Cum spune Apostolul Pavel, că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. El n-a fost căsătorit. Dar ce înseamnă pentru mine, care sunt însurat, a trăi este Hristos în relație cu soția mea și cu copiii mei? Dumnezeu te-a pus în familia în care ești ca să îi slujești Lui. Pentru că cei cu care stai în casă sunt ai Lui, nu ai tăi. De aceea cel mai bun mod de a ne raporta la cei din casele noastre este prin această întrebare. Ce așteaptă Hristos care a murit și a înviat pentru mine în această relație în care sunt? Pentru că nevasta mea nu-i proprietatea mea, ci aparține Lui. De aceea trebuie să fiu foarte atent ce așteaptă El de la mine în relația cu ea. Relația esențială este cu Hristos. Nu-i vorba aici de ce religie am adoptat, ci de cât de mult îl onorăm pe Hristos în viața noastră ca ființe care trăim, nu care suntem morți, care am venit din moarte la viață împreună cu El. Tendința pe care o observăm în viețile noastre este să trăim în virtutea inerției, uitând că aparținem unui Tată Ceresc și că suntem cetățeni ai Cerului, străini și călători pe pământ. Un scenariu posibil. Te-ai întâlnit cu o fată sau cu un băiat, ai simțit ce nu ți s-a mai întâmplat până atunci, a fost extraordinar, ai simțit că de-abia mai stai în picioare de dragoste. Și ai zis atunci în inima ta, extraordinar, niciodată nu o să mai fie altfel. Apoi v-ați căsătorit, ați început să descoperiți lucruri care nu le-ați știut până atunci despre acea persoană cu care v-ați căsătorit. Ați făcut o nuntă și v-ați dorit să fie cum n-a fost alta în lume. Și de atunci v-ați dat seama că de fapt nu este nimic perfect. Dezamăgiri, pentru unii o relație tensionată, Pentru unii o tragedie în casă, nemărturisită. Apoi, după acest drum al dezamăgirii, v-a spus întrebarea, ce caut eu în familia asta? De ce sunt în familia asta? E un blestem? M-a auzit un tânăr punând întrebarea, cine m-a pus să mă nasc în familia asta? Și știți de ce? Pentru că doi din familie aveau deja diabet și era aproape sigur că va avea și el. Cine m-a pus să mă nasc în familia asta? Poate a fost pus mai în glumă. James Dobson spunea că sunt unii copii care încă înainte de a se naște s-ar bucura dacă ar putea verifica conturile lui tata. Cât are în bancă? Numai că banii pe care îi dorești rămân aici în momentul în care te îngroapă, ești tânăr, nu crezi că vine asta vreodată, dar visele ți se spulberă și zici, nu pot să trăiesc cu persoana asta. Poate la scurt timp, la un an după ce te-ai căsătorit, ce s-a întâmplat? Ce așa de dramatică schimbare aceasta? Dacă nu ai divorțat, ai rămas într-o relație doar numai bucurie nu-i și împlinire nu este? Unii spun că acest cuvânt, căsnicie, vine de la casnă. Și dacă te-ai căsătorit și ai făcut o căsnicie, atunci trebuie să te căsnești. Asta e problema, n-ai ce face. Cheia este răspunsul la întrebarea de ce sunt în familia aceasta, dar din perspectiva lui Dumnezeu, nu din cum îmi imaginez eu răspunsurile. De ce trăim împreună? Când știm de ce suntem împreună, înțelegem și cum trebuie să ne comportăm unul cu celălalt și ce trebuie să facem împreună pentru a fi cu adevărat împliniți și fericiți. Relația de familie trebuie subordonată relației cu Dumnezeu și înțeleasă în acest fel. Este unul care a murit pentru noi și noi trebuie să ne trăim viața pentru El. Trăindu-mi viața pentru El, nevastă mea va fi fericită. Copiii mei de asemenea. Trăindu-ți viața pentru El, părinții tăi vor avea un prilej de bucurie și de fericire. Și ar trebui să fie mai fericiți. Atunci trebuie să te întreb de ce sunt eu în familia aceasta? Care mi-e rolul? Consumator? Sau e și altceva? Relația de familie, deci trebuie subordonată relație cu Dumnezeu. Pentru că scopul pe care îl are Dumnezeu cu mine ca individ, cu noi ca biserică, trebuie să fie și scopul care m-a pus în familia în care sunt. Și auziți un cuvânt. Evrei, capitolul 12, cu 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Urmăriți pacea și sfințirea. Dacă sunt în familie, trebuie să urmăresc pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Vreau să ajung să-L văd pe Domnul, dar nu se poate fără acestea. Trebuie să am o viață de o anumită calitate. Și asta este elementul special și principal pentru care suntem în relația de familie. Sunt în familie ca un factor de sfințire. Ca să urmăresc asta pentru mine. Să promovez și în viața celor care sunt lângă mine. În împărați, când se vorbește despre împărații evreilor, se vorbește despre momentul în care s-a construit templul. Ne spune că atunci când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi puse acolo. Așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă din fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. Acum, ceea ce ne spune Apostolul Pavel este că noi suntem o casă duhovnicească pe care însuși Hristos o zidește ca să devenim un templu sfânt în Domnul. Și când am devenit un templu sfânt în Domnul, ajungem în cer în prezența lui Dumnezeu. Iar Apostolul Petru ne spune că apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Templul acela a fost cioplite pietrele în carieră, în așa fel încât fiecare să aibă forma potrivită pentru templul din Ierusalim. Și au fost puse ca un puzzle, ca un joc de Lego uriaș, la loc fiecare, fără să trebuiască să cioplească, să o lovească cu ciocanul. Apostolul Petru ne aduce această perspectivă și Apostolul Pavel. Noi suntem o casă duhovnicească. Noi suntem pietre vii. În familia în care ești, dacă l-ai pe Hristos în viața ta, ești o piatră vie. Dar o piatră cu colțuri. care nu are forma potrivită pentru destinație, pentru locul de sus. De aceea ești în familie, ca să ți se reteze colțurile. Și aceasta se retează uneori în relații, în dispute, uneori în ceartă și în păcare, în cerere de iertare. Acum suntem în carieră. Este vremea care primim forma potrivită. În momentul în care ajungem sus, să ne potrivim exact la locul pe care l-a destinat Dumnezeu. Cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul lui Dumnezeu, spune în Apocalipsa. Ar conveni să fiți un stâlp într-un templu? Cu siguranță nu. Numai că ni se mai spune ceva acolo, că în cer nu există templu, ci Dumnezeu și Hristos este templul. Și atunci, ca să fiu stâlp în templul lui Dumnezeu, înseamnă să fiu parte acestei realități. Sunt cioplit aici în forma stâlpului care trebuie să fiu acolo. De aceea suntem în familie, unii lângă alții. Dar auziți bine, s-ar putea ca o femeie să aibă un soț mai bădăran, așa, mai cioplit, adică cu colțuri puternice. Poate nici să n-aibă credință, să fie brutal, să vorbească urât, aspru. Este ceva tainic aici în lucrarea lui Dumnezeu. Vorbele aspre și neîngăduitoare ale unui soț sau vorbele manipulatoare și aspre ale unei neveste pot avea efectul cioplirii, a câștigării acelor calități care nu le avem, care învățăm să iubim în condițiile complicate, să ne fie milă de cel care l-a pus Dumnezeu lângă noi, dar nu mila aceea disprețuitoare, ci mila aceea cu nădejde. Scopul principal cu care ne lasă Dumnezeu în familie este să devenim mai buni, mai curați, mai sfinți. Să nu trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Am numit căsătoria și calea căsătoriei, relația de familie, drumul îndrăgostirii. Este un subiect aparte, special, drumul îndrăgostirii. După ani de zile mi-am dat seama că de aceea sunt cu Adriana într-o relație specială de căsătorie, ca să ne îndrăgostim mereu. Și de la an la an dragostea să fie tot mai mare. Dar ce înseamnă să fim mai buni? La ce trebuie să ne gândim? Marele împărat, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este în fața mulțimilor și le vorbește. Le vorbește despre venirea sa. Ce discurs! Oare ce spune Marele Împărat când va veni? Ce va face? Va ține o lecție despre modul în care cuvântul atotputernic al lui Dumnezeu a dus în ființă galaxiile și pe om și așa mai departe. Când va veni Fiul Omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, imaginați-vă scena, ființe pe care nu le-am văzut niciodată, va veni Fiul Omului în slava sa și va veni cu îngerii. Va veni pentru familia ta, va veni pentru tine. Va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate națiunile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiind sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? De răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acest foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Iisus se prezintă pe sine ca fiind flămând, însetat, gol, părăsit, în temniță, în închisoare, ca trăindu-și viața în felul acesta. Și în acest fel se identifică pe sine cu cei mai necăjiți dintre credincioșii de pe pământ. A trăi pentru acela care a murit și a înviat pentru tine înseamnă să faci asta identificându-te cu El în slujirea pe care o faci. Nu cumva soția ta este străină la tine în casă. S-a dat un test unor bărbați și nevestelor lor. Și una dintre întrebări era dacă au probleme în familie. Din 100 de bărbați au răspuns vreo 20 și ceva că au probleme, dar au răspuns 50 de femei că au probleme. 25% dintre ei nu știau că au probleme în casă. Pentru că nu știm să ne purtăm, pentru că nu avem un dialog clar și deschis, pentru că nu ne cunoaștem rolurile și nu cunoaștem cum reacționează celălalt. Când vorbim despre cuvintele acestea, ne gândim, da, vai, extraordinar, deci astea sunt normele după care Hristos va judeca. O, foarte bine, o să mă duc și o să port de grijă de nevoile nu știu cui, de nu știu unde, dar vă amintiți, dacă nu poartă cineva grijă de ai săi și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. M-a pus Dumnezeu în familia mea, dar nu cumva să fie însetați după o vorbă bună, după un cuvânt de încurajare, cei din casa mea și să nu-l dau. Ca nu cumva să fie flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu și eu puțin să-mi pese de viața mea și de viața lor. M-a pus Dumnezeu acolo ca să am grijă la toate aceste aspecte, pentru că primii din semenii mei sunt cei din casă. M-a pus să slujesc și să mă jertfesc pentru ei, pentru că asta este atitudinea lui Hristos pentru oameni. Marele împărat va pune oile deoparte și caprele de altă parte. Dar a fi oaie sau capră nu depinde de faptele pe care le facem, ci de întâlnirea cu Hristos, ci de răscumpărarea în sângele Lui. Ești trimis în familia în care ești de Dumnezeu ca să fii un mesager al Lui în călătoria spre cer. Ambarcația în care sunteți va ajunge la țintă în prezența Lui Dumnezeu, dar doar dacă toți din această corabie vâslesc și-și aduc contribuția. Scopul familiei l-am formulat și m-am propus să-l formulez la fiecare căsătorie. Și îl spun când facem consilierea pentru căsătorie. Și după ce îl spun și întreb pe cei care urmează să se căsătorească și îi întreb după nu știu cât timp, nu mai știu, după a doua și a treia întâlnire. Și am spus, învățați-l pe de rost. Dumnezeu ne cheamă într-o relație de familie ca să ne ajutăm unii pe alții în procesul sfințirii, pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu de calitatea cerută de El. Ne pune la oaltă ca să avem grijă, să veghem asupra drumului pe care mergem. Sunt o mulțime de tâlhari care caută să ne distrugă. Sunt o mulțime de pericole pe drum. Este pericolul materialismului, al îmbogățirii, a adunării de valori materiale. Este pericolul care ne pândește din pricina altor persoane de sex opus din jurul nostru, mai ales în tinerețe. Tot felul de atracții, mersul lumii acesteia, sunt pericole, sunt tâlharii care de-abia așteaptă să ne prade. Este contextul acesta nefavorabil în care s-a renunțat la conduita morală și se promovează promiscuitatea de orice natură și de orice fel. Și noi trebuie să fim, fiecare dintre noi, soldații în unitatea de luptă a familiei, soț și soție, să ne învățăm copiii că avem de dus o luptă și această luptă să o ducem împreună când ne ducem la culcare și ne rugăm cu toții, când după ce au adormit continuăm să plângem pentru ei, când ne interesăm ce se întâmplă la școală și vedem cum sunt colegii și cum sunt profesorii și spre ce sunt îndreptați și le spunem, ai grijă să nu cumva să cedezi la aceste ispite. Suntem o unitate de luptă care mergem biruitor spre împărăția lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi trebuie să-și înțeleagă rolul și să-și pună întrebarea, de ce sunt în familia aceasta? Scopul este să ajungem în prezența Lui, să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm, ca să nu dăm înapoi, să avem credință pentru mântuirea sufletului. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să perseverăm pentru a ajunge acolo, să stai lângă înfrângerea copilului tău, lângă neîmplinirea soției tale, lângă frustrarea soțului tău, să zici, nu-i nimica, Dumnezeu e cu noi. Așa cum odată am înțeles că soția lui Luther a venit îmbrăcată în doliu și el a zis, cine am murit? Și el a zis, i-a zis Dumnezeu, pentru că el era tare amărât și întristat și nu se mai regăsea. Atunci s-a trezit, Dumnezeu n-a murit. N-am de ce să fiu amărât și abătut. Asemenea, cuvânt de încurajare, la locul lui, la momentul potrivit, să ridice pe celălalt în această luptă și în această călătorie. Acolo trebuie să ajungem de calitatea cerută de El, care e chipul Domnului Iisus, care trebuie să se contureze în noi. Dar asta nu se face uitându-te la nevastă ta și zicând, urâtă ești, nu semeni deloc cu Hristos. Nici uitându-te la bărbatul tău și zicând, vai de capul tău. Nu așa se face. Hristos n-a venit niciodată așa. Și bărbatul și femeia învață de la Hristos, de la blândețea cu care s-a apropiat de El de oameni. Fiind în această familie în care sunt, trebuie să-mi corectez gândirea, vorbirea, comportamentul și să-mi orientez faptele spre scopul pe care îl are Dumnezeu. Iată de ce suntem în familie pe drumul spre veșnicie. Dacă înțelegem de ce suntem împreună, vom ști și cum ne comportăm unul cu altul și ne vom schimba radical prioritățile. De exemplu, cum afectează scopul pe care îl avem? Timpul nostru. Vom lua decizii corecte între câștig și păstrarea familiei, în întregimea ei. Vom ști să petrecem mai mult timp în rugăciune, împreună unul cu celălalt și cu copiii. Vom acorda mai mult timp citirii Bibliei, studiului biblic, rugăciunii, postului și părtășiei. Apostolul Pavel vorbește despre două feluri de nebunie și două feluri de înțelepciune. Nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât oamenii, dacă nu le-a spune Pavel, n-am îndrăznit să zicem așa ceva. Dar nebunia lui Dumnezeu este nebunie ca așa o văd oamenii. Nebunia propovăduirii crucii. Și toate lucrurile se orientează între acest element. Dacă Hristos este în centrul vieții, înțelepciunea se definește altfel. Dacă buzunarele mele sunt cele care contează și materialismul, viața mea se orientează într-un mod diferit. Un alt mod în care influențează înțelegerea scopului, relațiile, este modul în care ne raportăm la banii noștri. Vom folosi banii cu mai mult discernământ, adunând comori pentru veșnicie. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor între voi? Apoi l-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și l-a spus pilda aceasta, țarinul unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidea altele mai mari, acolo voi strânge roadele, toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Dacă înțelegem că scopul principal cu care suntem în familie nu este să adunăm bani și să plătim rate la bancă, ci sfințirea și ajungerea în împărăția lui Dumnezeu, vom adopta o viață mai modestă, vom ști ce să facem cu banii, nu vom înlocui lucrurile care nu trebuie înlocuite doar că s-au uzat moral, ci vom ști să repartizăm banii acolo unde trebuie, pentru că este în banii lui Dumnezeu. Doar administrăm ce avem, nu avem nimic care să ne aparține. Îmbogățirea față de Dumnezeu înseamnă să înțelegem acest principiu că noi nu trăim pentru noi înșine, ci pentru El. Nevoia principală pe care o avem este puterea lui Dumnezeu. Pentru că ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să fim factori activi, unelte binecuvântate în mâna lui Dumnezeu, pentru ca familiile noastre să fie vii, sănătoase, în care să ne bucurăm unii de alții și să fim împliniți, ca astfel biserica să fie întărită și sfântă. Pentru toate acestea avem nevoie de puterea lui Dumnezeu și de bunăvoință, de dorința din inimă. Să facem ceea ce știm că trebuie să facem dacă Dumnezeu ne-a pus în familia în care suntem.
Comoara din inimă.